Yhden joukon yhtiö on jälleen yhden keikan heittänyt täällä Kajaanissa. Tässä muodossa Jouko Mäki-Lohiluoma, onko kyse jo kymmenistä vai peräti sadoista keikoista?
Kajaanissako?
Kajaanissa tai yleensä?
No, yleensä kaiken kaikkiaan yhden joukon yhtiö tässä muodossa on tehnyt noin 150 keikkaa runsaan vuoden aikana. Ja Kajaanissa mä oon käynyt, onkohan mä käynyt ollenkaan aikaisemmin. Mä oon siis käynyt kyllä ihan oikean bändin säästämänä pari-kolme kertaa ja Teppo Nuorvan kanssa duona joskus. Mutta voi olla, että tämä yhden miehen yhtiö ei ole käynyt täällä aikaisemmin.
Minkälaisia soittimia orkesterin johtajalla on käytössään tuolla live-tilanteessa?
No siinä on semmoinen systeemi, että toinen jalka polkee bassorumpua, toinen jalka polkee virvelirumpua. Siinä on siis samanlainen poljin kuin bassorummussa, mutta sen huopanuijan asemasta siinä onkin tämmöinen eräänlainen kapula, joka sitten läpsäyttää virvelirumpuun. Sitten kantapäällä kun polkaisee, niin silloin kilahtaa aksenttipelti. Ja sitten nimettömässä sormessa on tommonen vispilä, tommonen metallivispilä. Ja nyt kun mä soitan kitaraa, niin samalla vaivalla heiluu siinä se metallivispilä ja hakkaa oluttölkkiä, joka on ruuvattu kiinni kitaraan. Ja siitä tulee tämmönen eli ikään kuin siis tommonen hi-hat-tyyppinen homma. Ja sitten mulla on erikoiskitara, missä on niin kuin yhdistetty basso ja kitara. Siinä on yksi bassokieli ja neljä kitaran kieltä. Itse asiassa mä luulen, että se on maailman ainoa bassokitara, noin niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Huuliharppu on sitten telineessä ihan normaalisti ja sitten laulan vielä. Eli se on niin kuin siis tommonen rock-trio oikeastaan vahvistettuna huuliharpulla. Rummut, basso, kitara, huuliharppu. Mun tavoite ei ollutkaan alun perin se, että mä pyrkisin niinku soittamaan mahdollisimman monta soitinta. Vaan tavoite oli se, että mun täytyy saada semmoinen soitinkokoonpano, jolla mä pystyn matkimaan rockibändiä mahdollisimman uskottavasti. Ja silloinhan se toimii, kun siinä on rummut, basso ja kitara. Nämähän ne on ne elementit.
Mistä sait idean tähän tällaiseen viritelmään?
No, idea on syntynyt vähitellen sillä tavalla, että ihan tuollaisilla tavallisilla trubaduurikeikoilla niin vuosia sitten, niin otin ensin bassorummun mukaan, koska mä huomasin, että jalkahan tuossa joka tapauksessa läpsyttää tahtia, niin se voi saman tien valjastaa hyötykäyttöön. Sitten seuraava kehitysvaihe oli se, että mä laitoin toiseen jalkaan soittokengän. Se oli nimittäin, se oli vanha lenkkikenkä, johon mä teippasin tamburiinista pari tuommoista helistintä. Ja nyt kun mä läpsyttelin aloilla vuorotellen, niin sitten tuli semmoinen bum tst, bum tst, bum tst. Vähän niin kuin se ollut bassorumpu ja haitsu, jota poljetaan. Ja näin mä soittelin pitkän aikaa, kunnes muuan kaveri näki mut keikalla ja innostui kehittelemään sitä. Se esitti mulle mitä mielikuvituksellisimpia uusia ideoita, joista 90% ei ollut toteuttamiskelpoisia. Mutta siinä oli sen verran kuitenkin idea, että mä rupesin sitten itsekin pohtimaan sitä. Ja rupesin kotona kokeilemaan ja kehittelemään. Ja siitä se sitten aika nopeasti mä keksin semmoisen systeemin, jonka mä sain heti toimimaan hyvin. Oleellinen oli tämä keksinty, että bassokielen voi laittaa kitaran kanssa samalle kaulalle. Silloin se on, siinä on heti ihan eri potku kuin vaikka on vain yksi kieli bassossa ja yleensä se soittaa soinnun perusääntä, mutta kun se soi oktaavia alempaa tukevasti, niin se on ihan eri meininki kuin trubaduurilla.
Mihin perustuu se, että yli 30 mies pystyy näin monta soitinta hallitsemaan? Onko se sinun urheiluharrastus, liikuntatieteelliset opinnot vai joku muu?
Se ei perustu mihinkään muuhun muuta kuin rohkeuteen, eli siihen, että ei pelkää tehdä itseänsä naurettavaksi. Itse noin niin kuin motorisena suorituksena tämä ei ole mikään erityisen vaikea suoritus. Jats-rumpalit tekee huomattavasti vaikeampia juttuja. Tietysti jos mä rupean soittamaan jatsia tuolla bändillä, niin sitten tilanne saattaa olla toinen. Mutta näin kun tuommoista perusrockia soittaa, niin se on lopulta aika yksinkertaista se rytmiikka, mitä siinä on. Mutta se on vaan, että pitää olla vähän tämmöistä hullua keksijän vikaa. Eikä masentua siitä, että kaverit sanoo, että joudut hourulaan noine vipuines.
Tarkoittaako tuo sitäkin, että sinä periaatteessa rohkaiset muitakin yrittämään? Tässä vaiheessa käsittääkseni ei ole kuin yhden joukon yhteyttä tätä laatua meidän maassa.
Ei ole toistaiseksi ja luulen, että tuskin mitään ryntäystä tulee tälle alalle. Tosin näin telkkarissa tämän eestiläisen jätkän Toni Aare, joka soitti aikoinaan legendaarisessa Appelsiin yhtyeessä. Sillä oli hieman samantyyppinen systeemi, mutta ei näin pitkälle kehitelty kuin mulla. Ja sitten tuolla yhdellä keikkapaikalla yksi järvenpääläinen jätkä kokeili, että annas mä kokeilen, miten noita soitetaan, ja sai heti toimimaan erittäin hyvin, mikä johtui siitä, että se oli hyvä rumpali ja hyvä basisti ja hyvä kitaristi ennestäänkin. Se innostui niin, että se kysyi mulle sen puusepän puhelinnumero, joka teki mulle sen erikoissoittimen, ja uhka oli vähän laittaa samanlaisen bändin. Suunniteltiin sitäkin, että sitten me voitaisiin perustaa semmoinen duo, missä molemmat soittaisi tuommoista samanlaista kioskia. Se olisi niin kuin semmoinen kahden miehen, yhden miehen bändi.
Mites on yhden joukon yhtyeen keikkatilanne? Olet pari aikaa täällä Kajaanissa Talvifolk-tapahtumassa, mutta minkälaisissa muissa yhteyksissä esiinnyt tätä nykyään?
Mulla on aivan erinomaisen hyvä keikkatilanne, joka johtuu siitä, että mä oon tehnyt 10 vuotta seurakunnissa gospelkeikkoja ja lastenkeikkoja. Ja sen takia mulla on edelleen niin kuin nämä entiset tilaajani, eli seurakunnat, ja sitten toisaalta myös mä oon tehnyt kuntien raittiuslautakunnan järjestämiä keikkoja, urheiluseurojen, partiojärjestöjä ja niin edelleen, juuri tällä lastenohjelmistolla. No, mulla on nämä vanhat keikkani, ja sitten lisäksi nyt tämä yhden miehen yhtye sitten on ruvennut, tai sana on ruvennut kiertämään myös tuolla rockiklubien ja folkklubien isäntien keskuudessa, niin että nyt rupeaa tulemaan koko ajan enemmän pyyntiä myös niin kuin tämmöisille perinteisille rock-folk-markkinoille, ja festivaalikeikkoja on kesällä jonkin verran. Mulla on vuoteen kertyy 150 keikkaa, joskus 200kin.
Sinä olet mukana myöskin televisiossa nuorten ohjelmassa. Onko TV:n puolelta otettu yhden produktion päätyttyä jatkoa tai yhteyttä nyt näiden tapahtumien jatkamiseksi?
No, ei ole mitään sovittu, mutta vähän ne vihjaili, että ne keksisi taas jotakin uutta ohjelmaa. Telkkarissahan tuommoinen bändi tietysti toimii hyvin, koska se visuaalinen puoli on siinä niinkin tärkeä.
Yhden joukon yhtye Jouko Mäkilohi luoma muistetaan myöskin Takapulpetin pojat -orkesterista. Olet siihen tässä haastattelussa jo itsekin viitannut. Onko näitä koulukeikkoja, joita paljon on myöskin takana, niitäkin tarkoitus tässä ohessa jatkaa?
On, mutta ilmeisesti tämä oikea bändi ei tule kovin paljon ainakaan nyt lähivuosina keikkailemaan. Mä nyt huitelen noita vipuja niin kauan, kun en kyllästy totaalisesti, ja sitten kun kyllästyn, niin sitten ehkä laitan taas ihan oikean bändin.
Taisi Ruuskan Pekkakin viedä sinulta vähän soittajia nyt omiin leireihinsä.
Niin, siitä on jo yli vuosi. Pekka Ruuskan yhtyeessä soittavat Hannu Pikkarainen ja Harri Rantanen soitti aikoinaan juuri tässä Takapulpetin pojat -yhtyeessä. Tosin Pikkarainen, joka soittaa kitaraa nyt Ruuskan bändissä, soitti rumpuja mun kanssa. Se on erittäin tuommoinen monipuolinen ammattimies.
Jokke, sinä olet ollut mukana pitkään jo musiikissa. Miltä ajalta nousee yhden joukon keikkamateriaali? Onko laulut uusia vai sittenkin myös niitä vanhoja?
Riippuu tilanteessa, missä mä esyn. Jos mä esiinnyn lastenjuhlilla, niin silloin mä käytän enimmäkseen lähes 10 vuotta vanhaa ohjelmistoa. Jos mä esiinnyn rockiklubissa, niin silloin suurin osa ohjelmistosta on tätä uudempaa. Tosin mä oon soittanut aika paljon myös lainabiisejä, tuommoisia 70-luvun hittibiisejä, jotka itse liittyy mun niin kuin omaan tuommoiseen nuoruuteen ja samoin rockiklubissa usein myös sen kuulijakunnan niin kuin omaa semmoiseen nostalgiseen nuoruuteen. Kaiken maailman CCR-biisit ja Hurriganesit ja vanhat Juiset ja niin edelleen. Sitten jos on tommonen ihan seurakunnan tommonen gospel-keikka, nuorten ilta-tyyppinen keikka, niin niissä mä usein soitan hyvinkin vanhoja yli 15 vuoden takaa ja sitten myös näitä nykyisiä.
Ilmeisesti omassa tuotannossa ei ole sellaista laulua, jota et pystyisi yhden joukon orkesterilla ja lukuisilla soittimilla toteuttamaan.
No ei taida olla, mutta on siellä semmoista tuotantoa, mitä ei kehtaa joka paikassa soittaa.
Livenä tämä orkesteri lukuisine soittiminen on tietysti nähtävä, jotta tietää mistä on kysymys, mutta oletko päässyt jo äänitysstudioon näiden soittimien kanssa?
Single tehtiin viime syksynä. Ja LP:stä nyt ollaan hieman puheltu, mutta ei me oikein osattu ratkaista, miten se pitäisi tehdä. Nimittäin kun sitä bändiä ei näe, niin kyllä se rehellisesti sanottuna hieman tylsältä alkaa kuulostaa siinä vaiheessa, kun on kuullut 10 biisiä. Ja vielä 2 pitäisi jaksaa kuunnella, jos haluaa LP:n kuunnella läpi asti. Sen takia me todennäköisesti tehdään semmoinen levy, mihin tulee keikalta taltioituna näitä yhden miehen esityksiä ja sitten studiossa tehtynä ihan oikean bändin soittamina joitakin biisejä.
Jossain vaiheessa, Jouko Mäkilohiluoma, olet puhunut siitäkin, että olisi mukava elää teostotuloille ja tehdä toisille lauluja. Onko tämän projektin osalta mitään uutta kerrottavaa?
Ei varsinaisesti. Se etenee sillä tavalla pikkuhiljaa. No semmoinen uusi uutinen, että mä tein Q-Stone-yhtyeelle muutaman englanninkielisen tekstin ja toisesta tulee peräti niiden ensimmäisen singlen A-puoli, Train. Että siitä nyt saattaa muutama killinki kilahtaa ja ehkä jopa ulkomailta asti.
Sinä olet 10 vuoden aikana hankkinut myöskin liikunnanopettajan pätevyyden. Nähdäänkö sinut vanha seiväshyppääjä ja joskus vielä ihan tuollaisessa perinteisessä opettajan virassa?
Ei nähdä.
Miksi?
Tai lievennetään lausuntoa, ei liikunnan opettajan ammatissa, mutta kenties jossain muussa opettajan ammatissa voitaisiin nähdä. Esimerkiksi peruskoulun luokanopettajana. Ihmisen onnellisuuden kannalta on kohtalaisen yhdentekevää, osaako se tehdä rekillä kipin vai ei. Kuvittelisin, että mun voisi olla vaikea niin kuin motivoida itseäni ja pystyä motivoimaan oppilaita. Tietysti totta kai liikunnalla on sellainen välinearvo tavalliselle ihmiselle, että jos se kipin tekeminen jotenkin kohentaa sen kaverin itsetuntoa esimerkiksi tai jotenkin muuten tuottaa sille hyvää mieltä, niin silloin se on hyvä, mutta kippi noin niin kuin itseisarvona ei ole mun mielestä ihmiselle välttämätöntä.